velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I aften skal vi høre Bent Lytnikov fortælle den uhyggelige historie i virkeligheden om Alfred Dreyfus, den franske officer, som blev degraderet og anklaget for spionage og sendt til Djævleøen. Det er en spændende og meget i og for sig uhyggelig historie om et livsforløb, som blev ødelagt på grund af chikane og antisemitisme og mange rygter. Silvia Goldbaum Tarabini fra Kapane har i en årrække forsket i de danske jøders oplevelser i Theresienstadt. Og det har hun skrevet en PhD-afhandling om. Og her i aften vil hun fortælle de vigtigste og dels kontroversielle resultater af den afhandling. Det bliver meget spændende at høre fra en forsker, hvordan livet i Theresienstadt har været. Ellers har vi jo sådan set kun hørt det, men vi har hørt det fra folk, der har været der. Det bliver spændende at høre hendes foredrag.
Forventningens glæde, ikke sandt? Goddag og velkommen, god aften her. Mit navn er Tage Strede. Jeg er med i bestyrelsen for Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Og selskabet er den ene af de to arrangører af aftens arrangement. Den anden er Theresienstadt-foreningen. Det er en stor glæde at byde velkommen til jer, som har mødt talrigt fra. Og velkommen til Silvia. Silvia har mange navne.
Jeg har skrevet dem alle sammen.
Silvia Goldbaum Tarabini fra Kapane er det blevet til. Nej, inden ret længe kan du tilføje endnu et fornavn til dit navn, for der bliver du Dr. Silvia Goldbaum Tarabini fra Kapane. Det er nemlig sådan, at ifølge den tyske navneret, så indgår doktorgraden som en del af fornavnet. Så det vil sige, at det vil være dokumentfalsk, hvis man herefter underskriver sig uden doktor. Så har man ikke skrevet med sit fulde fornavn. Og det betyder, at du får et fornavn til. Det er ved at være dansk og måske også fransk rekord. Men mange af jer har kendt Silvia i mange år. Og Silvia har jo arbejdet med sit projekt i mange år. Det har også kastet forskellige publikationer af sig undervejs, blandt andet i Rambam. Og flere af dem har vagt, en del opsigt og støt, både den ene og den anden. Men det handlede jo hver gang om at få sat nogle ting på plads, som havde vist sig i løbet af udforskningen af det, som er emnet, nemlig Theresienstadt, at være forkerte, at være forkerte antagelser, at være upræcise. Jeg vil også vide, at jeg har fået for pukken. Hans Sode Madsen, der jo er den, der har skrevet mest indtil nu om det her, har også fået for pukken og forskellige andre. Og efterfølgende må man bare, når irritationen lægger sig over, at man får for pukken, så konstaterer, at Silvia havde fat i den lange ende. Og den research, der var lavet, den simpelthen var holdbar. Det er jo en fantastisk glæde, at du så her i sidste efterår, lige knap et år siden, i august, i den her måned, i oktober, at du forsvarede din afhandling. Den hedder Experiences of Persecution and Ghetto Life, Danish Testimonies about Theresienstadt. Men det er egentlig mere end det også, fordi det er jo faktisk hele lejrens historie fortalt med det særlige fokus på danskerne. Og en af de meget sympatiske ting af mange i det store værk, det er jo, at de overlevende tages så alvorligt, som de gør, og at du har gjort en helt utrolig indsats for at støve alt op, hvad man kunne forestille sig, der var skrevet ned fra de overlevende side om de her ting, og også taget massevis af samtaler med dem i tidens løb, og det er noget, som man ikke kan vurdere højt nok, og det er også noget, hvis tidsindsats man ikke kan vurdere højt nok, og derfor tog det nogle år at komme så langt, ikke sandt? PhD-afhandlingen blev jo indleveret ved Teknisk Universitet i Berlin, og det fryder mig lidt her, for der har jeg også studeret under de samme mennesker. Det er der, hvor Centrum for Antisemitismus Forschung findes, som er den førende tyske forskningsinstitution inden for Holocaust-studier ved siden af Institut for Zeitgeschichte i München. Og det var selveste Wolfgang Benz, der var vejleder, og Wolfgang Benz er vel den mest produktive holocaustforsker i det tysksprogede område ever, og har publiceret om rigtig mange forskellige aspekter, og haft, hvad skal vi sige, opgaven at vejlede også rigtig mange PhD-afhandlinger. Du har siddet langt væk fra Berlin, og det vil sige, at du er blevet snydt for noget, som jeg fandt helt fantastisk, nemlig onsdagskollokvierne, hvor de forskere, som var i huset, og de PhD-studerende, der var i huset, mødtes og diskuterede tingene. Det har du ikke kunne deltage i særlig stort omfang, men det var åbenbart heller ikke nødvendigt for at nå frem til resultatet. Tusind tak, Silvia. Du er kommet fra Frankrig for at tale til os, og tak til alle, der er kommet. Tak til Theresienstadtforeningen. Birgit, skulle du egentlig lige have sagt et par ord her, men måske blander du dig i diskussionen bagefter. Der var forskellige ting, der kom på tværs. Ja. Jeg håber, at det var kommunikationen. Jeg har talt for os begge to, når jeg byder velkommen her. Værsgo.
Tak. Allerførst vil jeg gerne takke Selskab for Dansk Jødisk Historie for at invitere mig, og Theresienstadtforeningen for at invitere mig. Selskabet vil jeg virkelig gerne sige en stor tak til Allan Falk,
som det er
meget forsigtigt. Til meget stor hjælp med sit kæmpe genealogiske ekspertise. Jeg vil især takke Theresienstadtforeningen for deres store engagement i mit arbejde. Jeg har talt, som Tertel også sagde, med mange af jeres medlemmer i årenes løb, og uden jeres hjælp og interesse, så ville det aldrig være blevet til. Tak for det. Jeg er også rørt over at se flere af jer her i dag, også dem, som ikke er medlem af foreningen. Og det føles på en måde lidt bagvendt at stå her og skulle præsentere for jer, fordi det er jo jeres historie. Men lad mig komme i gang. Den 11. november 1943 blev omkring 40.000 Theresienstadtfanger ledt ud på en eng uden for ghettoen. På den såkaldte Bauschwitzer Kessel stod de godt 16 timer fra tidlig morgen til sen aften. Uden mad, uden vand, og det var meget koldt. De ventede på at blive talt. SS kom og gik igen, og på et tidspunkt fløj der lavtgående fly over fangerne, som troede, at de ville bombe. Blandt de mange tusind fanger, der stod derude, var også størstedelen af de danske Theresienstadtfanger. Og udover den dag, hvor de hvide busser kom for at hente dem, er den såkaldte folketælling 11. november 43 nok den hændelse, som flest har beskrevet i deres vidnesbyrd. Beskrivelserne stemmer fuldstændig overens, uanset alder, social baggrund eller national baggrund. Der er ingen tvivl om, at folketællingen var en af de mest voldsomme oplevelser, som den danske gruppe havde i Theresienstadt. Og jeg vil gerne lige vise en tegning, som er lavet mange år senere af Clara Tixell, født Ruben. Det var sådan, hun huskede, hvordan man altså stod i store kolonner og blev talt. Jeg har valgt at begynde med dette eksempel, fordi jeg synes, det fint illustrerer det skisma, som jeg synes, der har været i dansk historieskrivning om Theresienstadt. Folketællingen er nævnt i stort set alle længere vidnesbyrd og interview i tidlige og sene kilder. Alligevel så er den ikke nævnt i litteraturen om de danske fanger i ghettoen. I Danmark har man nemlig primært været interesseret i den danske reaktion på deportationen. Det vil sige fødevareforsendelserne, kommissionsbesøget og de hvide busser. Det er selvfølgelig vigtige dele af historien, men man har altså kun i meget ringe grad interesseret sig for de deporteredes oplevelse af deportation og fangenskab. På den måde har også historien om Theresienstadt fået et mere positivt fokus, end den faktisk har, når man baserer sig på kilder om de deporteredes erfaringer, hvilket altså er, hvad jeg har gjort. Min afhandling, som ikke er udgivet endnu, omhandler altså deportationen af 472 mennesker fra Danmark i efteråret 43. Formålet har været at uddybe vores viden om de deporterede fra Danmark og øge vores forståelse for deres hverdagsliv igennem de 18 måneder, de opholdt sig i ghettoen. De danske fangers vidnesbyrd er ikke tidligere blevet grundigt udforsket. Hverken i Theresienstadt-historiografien som sådan, hvor danskerne egentlig spiller en ret lille rolle som den allermindste nationale nation eller nationale gruppe, og hvor de udelukkende beskrives i kraft af gruppens privilegier set med andre nationaliteters øjne. Men heller ikke i dansk historieskrivning har man altså udnyttet det store materiale, der faktisk findes fra de tidligere fanger, i det fokus, som sagt, har været begrænset til hjælpen til de deporterede, set primært gennem de danske ministeriers synspunkt og kildemateriale. Anerkendte historikere som Hans Kirchhoff og Hans Sode Madsen har oven i købet hævdet, at de tidligere fanger var tavse om deres oplevelser og kun efterlod ganske få vidnesbyrd. Da jeg først formulerede mit projekt for efterhånden en del år siden, var jeg faktisk meget interesseret i netop denne tavshed. Men ret hurtigt indså jeg, at de overlevende ikke havde været tavse, men at deres synspunkter bare ikke havde interesseret historikerne. Det er noget, som stemmer overens med studier i andre lande, hvor man i løbet af de sidste 10-15 år har fået øjnene mere og mere op for, at de overlevende faktisk vidnede i relativt stort omfang om deres oplevelser allerede i sidste halvdel af 40'erne. Og det gjorde de altså også her. De gav interview til aviser, de publicerede egne tekster, reagerede på spørgeskemaer og andre indsamlinger og oplysninger, men efterhånden konfronteret med det omgivende samfunds ligegyldighed over for deres oplevelser, blev de overlevende stille. Det er selvfølgelig svært at blive ved med at fortælle, hvis ingen vil høre. Og livet gik også videre. Børn blev født, som man ønskede at beskytte mod fortidens forfølgelse og ydmygelser. Og selv mange af dem, der skrev om oplevelserne, var tavse i familien. Alt i alt har jeg fundet vidnesbyrd fra mere end en tredjedel af de 419 overlevende. Det synes jeg er overvældende mange. Kilderne varierer i form og i længde. De er nedskrevne eller mundtlige, enkelte er fiktionaliseret, et par stykker er digte. Teksterne er nedfældet så tidligt som i ghettoen og indtil i dag. Noget har været publiceret i aviser, tidsskrifter eller bøger, en stor del faktisk i 40'erne. Andet er upubliceret og ligger i arkiver, på museer eller hos private. Rigtig meget materiale, både dagbøger, noter og småsedler, plus dokumenter af forskellige slags, blev hjembragt af de befriede fanger i foråret 45. Jeg har i forbindelse med min research også haft mulighed for at interviewe 32 af de danske overlevende. De fleste bosat i Danmark, men også i Israel, Sverige, Frankrig og USA. 23 af dem, jeg har talt med, var 13 år eller mere i 43. Men den ældste, jeg har talt med, var stadig bare 30 år i 43. Og det gør sig i det hele taget gældende for kildematerialet, at jeg stort set intet har fundet fra de ældste overlevende. De danske vidnesbyrd er uhyre interessante, ikke mindst fordi de bidrager til en bedre forståelse af hverdagslivet i ghettoen. Størstedelen af de fra Danmark deporterede oplevede ikke andre lejre end Theresienstadt. Og derfor sammenligner deres efterkrigsvidnesbyrd ikke forholdene med Auschwitz-Birkenau, som tit gør sig gældende for andre nationaliteter. De danske fanger, og jeg bruger altså udtrykket danske bredt for alle de fra Danmark deporterede, beskriver, hvad de oplevede i ghettoen og hvordan de forstod det. Theresienstadt var for danskerne, på trods af deres privilegier, et grufuldt sted fyldt af daglig elendighed, frygt, sult, kulde og død. Det mindskes ikke af, at der også fandt kulturelle begivenheder sted i ghettoen, eller at den relative bevægelsesfrihed, der var, eller af, at de overordnede forhold var bedre i Theresienstadt end mange andre steder. Det vidste kun de færreste. Kun de få mænd, som var i Sachsenhausen først, eller de kvinder og børn, der var blevet bragt til Ravensbrück og havde tilbragt tid i et fængsel med udsyn til selve KZ-lejren, havde en idé om, at forholdene i Theresienstadt faktisk var mindre brutale og hverdagslivet langt mere normalt, hvis man kan sige det sådan, og kunne udtrykke det i senere vidnesbyrd. De emner, jeg har taget op i min afhandling, er langt fra udtømmende. En anden ville sikkert have set andre vinkler og stillet andre spørgsmål til materialet. Jeg har valgt temaer, som jeg fandt i flere vidnesbyrd, og som derfor virkede vigtige for hele gruppen, eller dele af den. Og i nogle tilfælde har jeg også valgt emner, som jeg selv fandt særlig interessante, selvom jeg kun havde ganske få eller fragmentariske kilder om det. Det drejer sig for eksempel om fødsler, aborter og seksuelle forhold, eller om selvmord og selvmordstanker. Det er samtidig emner, som generelt er undereksponeret i hele Theresienstadt-litteraturen, fordi der ikke findes ret mange kilder derom. Ved at have individerne i fokus, har jeg kunnet korrigere fejlagtige antagelser om arrestationerne i 43. Tidligere forskning har beskrevet de arresterede som marginaliserede, som de gamle, de syge, de ortodokse eller de fremmede. Jeg er kommet frem til, at de deporterede faktisk spejlede det jødiske samfund i Danmark, med den ene undtagelse, at de unge flygtninge, der var på Hafshara, altså Chalutim og Jugendalier, var overrepræsenteret blandt de arresterede flygtninge. Men overordnet set, så fordeler de deporterede sig, ligesom jøderne i Danmark gjorde det i 43, nemlig med cirka en fjerdedel fra de gamle dansk-jødiske familier. Cirka halvdelen blev udgjort af de såkaldte russiske jøder, altså familier, som stammede fra det tidligere russiske kejserdømme. Og den sidste fjerdedel stort set udgjorde flygtninge, der var kommet til Danmark i løbet af 30'erne fra Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet. Og så den lille bitte del af andre. De deporterede spejlede ikke det jødiske samfund med hensyn til aldersstrukturen. Sammenlignet med dem, som nåede til Sverige, kan vi se, at gruppen under 18 var mindre i Theresienstadt, og gruppen af ældre var større i ghettoen. Jeg skal lige have en sluk vand. Alle oplevelser er selvfølgelig subjektive, men der tegner sig alligevel tre hovedfortællinger i de danske vidnesbyrd, og de matcher faktisk de tre grupperinger af jøder fra Danmark. Man kan helt kort se følgende. De gamle dansk-jødiske familier havde den bedste status internt i gruppen. De fik bedre boliger i forbindelse med det internationale besøg i juni 44, og individer fra denne gruppe havde lettere ved at opnå ekstra fødevarepakker, som den danske overrabiner var ansvarlig for. 14 ud af 15 danske, som opnåede prominensstatus, kom fra denne gruppe, og hvad det præcis er, vender jeg tilbage til om lidt. I forhold til arbejde, så fik enkelte, der var tysktalende, arbejde i den jødiske ghettoadministration. Ellers arbejdede folk fra denne gruppe i diverse arbejdskommandoer i ghettoen, såsom vejarbejde, skraldemænd, klovache, glimmerspaltning osv. Så hvad angår arbejde, var de altså ikke specielt privilegerede. De 221 såkaldte russiske jøder havde andre erfaringer. Selvom de fleste af dem faktisk var danske statsborgere, og kun omkring 35 af dem statsløse, så blev kun få af russerne tildelt bedre boliger i forbindelse med den internationale delegationsbesøg. De heldige var primært familier med mindre børn. De andre måtte forblive på de overfyldte lofter eller de utøjsinficerede træbarakker, hvor mænd og kvinder boede adskilt. Russerne oplevede, at det var svært for dem at opnå ekstra pakker, og de følte, at overrabiner Friedeker behandlede de gamle danske familier bedre. Mange af russerne var skomager og skrædere, og de udgjorde formentlig den gruppe danskere, hvor flest personer kom til at arbejde i egen profession i ghettoen. De 111 flygtninge udgjorde en blandet gruppe. 71 var unge mennesker, som var kommet til Danmark og haft charaf fra Tyskland, Østrig og Tjekoslovakiet, og dertil kom 3 børn født i Danmark. Derudover omfattede flygtningegruppen midalderne og ældre mennesker og kun en enkelt familie med mindreårige børn. Mange flygtninge havde kun lidt kontakt om nogen med de gamle dansk-jødiske familier. Kun ganske få flygtninge fik bedre boliger før besøget. Det var personer, som der den ene eller anden grund var forventet, at delegationen ville spørge til. For eksempel mænd gift med danske kvinder, der ikke var i Theresienstadt. Særligt for flygtningene var også, at mange i ghettoen mødte slægtninge og venner fra deres hjemland. Det gjorde sig i øvrigt også gældende for enkelte personer blandt de gamle danske familier. Fra Danmark havde de unge på Hachshavah været vant til landbrugsarbejde, og flere af dem havde kørt med hestetrukne vogne. Nogle af dem fik i Theresienstadt job som ligbærer, hvor de kørte altså med hestevogn rundt for at indsamle ligene, for derefter at køre dem til Leichenhalle og senere ud til krematoriet, der lå lidt uden for ghettogrænsen. Mange af de unge flygtninge fik arbejde i ghettoens landbrug, som lå i den lille fæstning uden for selve ghettoen. Og her blev flere af dem udsat for brutal vold fra SS-vagter. Især en vagt nævnes ved navn af flere. Dette er blevet overset i den tidligere forskning, selv i værker, der specielt omhandler de unge flygtninge. Vagten blev efter krigen dømt in absentia i Tjekoslovakiet til 15 års fængsel, men det formodes, at han vendte tilbage til Tyskland og levede ustraffet videre. Lad mig lidt mere kronologisk nu komme ind på noget af det, jeg har beskrevet i afhandlingen. Det er selvfølgelig vanskeligt at sammenkoge 300 sider til en times foredrag, men jeg skal gøre mit bedste. De tidligste arrestationer af mennesker, der senere blev deporteret i forbindelse med jødeaktionen, fandt sted allerede 29. august 43, efter den danske regering var trådt tilbage. Den dag tog besættelsesmagten omkring 150 gidsler. Udover de jødiske samfundsformand C.B. Henriques, der hurtigt blev løsladt på grund af helbredsårsager, og over rabbiner Friedeker, så har man ikke hørt ret meget om, at der faktisk var en del jøder blandt gidslerne. Mindst 21 af dem var af jødisk oprindelse. Gidslerne er oftest beskrevet som kendte danskere, men lige når det kommer til jøderne, så var flere af dem mindre kendte eller slet ikke kendte i offentligheden. Både overrabbiner Friedeker og synagogeforstander Axel Margolinski var senere blandt de deporterede, da 9 af gidslerne blev bragt til Theresienstadt i oktober. De andre jødiske gidsler var blevet frigivet, enten fordi de var gift med ikke-jøder, eller fordi de havde en ikke-jødisk forælder. Derudover blev en jødisk officerskadet, der var blevet interneret, da den danske hær blev afvæbnet 29. august, også ført direkte fra interneringen til Theresienstadt. Tidligere har man fremstillet det som om stort set alle de 198 personer, der blev deporteret med Vardelandsskibet fra Københavns Havn den 2. oktober, for ja, præcis 74 år siden i dag, var blevet arresteret i deres hjem aftenen forinden. Men det er forkert. Min forskning har vist, at mindst 10% af fangerne ombord på Vardeland faktisk allerede var arresteret, før den såkaldte jødeaktion overhovedet var gået i gang. Udover de førnævnte gidsler og officerskadetten, så er der tale om personer arresteret under flugtforsøg de sidste dage i september. Derudover var mindst 28 personer på denne transport arresteret i skjul eller direkte under flugtforsøg om aftenen eller natten den 1. oktober. Det gælder blandt andre 3 damer i 70'erne, som er familiemedlemmer, var blevet skjult på et pensionat i Torbæk. Et ægtepar med et 4-årigt barn og en gammel mor, der blev arresteret på et pensionat i Snækkersten midt om natten. Eller 2 brødre, der blev taget i Nivå, hvor de ventede på en båd, der ikke kom. Men der er flere eksempler. Enkelte blev arresteret hjemme, mens et familiemedlem var ude for at finde en flugtrute. Og tallene kan være højere end dem, jeg nævner her, fordi jeg kun kender tid og sted for arrestationen af 3/4 af personerne på den transport. Men alligevel så modsiger det stereotype billede af, at de deporterede som ældre og skrøbelige eller fremmede, som alle blev taget hjemme, fordi de ikke havde mulighed for eller var i stand til at flygte. Mindst halvdelen af fangerne ombord på Vardeland var blevet arresteret i deres hjem, men fra vidnesbyrd eller andre kilder står der også klart, at en del af dem havde været i skjul i de forgangne nætter, og af forskellige årsager befandt sig hjemme om aftenen 1. oktober. Nogen havde besluttet først at skjule sig senere samme aften. Det er som sagt præcis 74 år siden i dag, at de to første transporter mod Theresienstadt afgik fra Danmark. Den ene var med skibet Vardeland, som altså afgik fra Langeliniekaj til Svinusje, eller som det hed dengang, Svinemünde, med 198 jødiske fanger. Ombord var også 150 kommunister, der fra kajen i Svinusje blev ført til Stubbe. Den anden transport, der afgik 2. oktober 43, startede i Aalborg. Et tog med en kreaturvogn, der standsede i forskellige jyske byer, og hvor også jøderne fra Fyn kom med. I alt medførte den transport 83 personer, hvoraf 16 var danske statsborgere. De fleste i denne transport var unge mennesker på Hachera, og formentlig derfor har man hørt ganske lidt om den, hvorimod særligt den transport, der afgik fra København samme dag, har fået langt mere omtale i litteraturen. To transporter afgik senere fra Horserød, eller det vil sige, fangerne blev ført fra lejren til Helsingør station, og togene, der i begge tilfælde var personvogne, afgik så herfra. Den sidste af disse transporter gik ikke direkte til Theresienstadt, men de 16 personer, der var ombord, efter det var lykkedes tre at flygte uden for Roskilde, blev ført til henholdsvis Ravensbrück for kvinder og børn og Sachsenhausen for mænd. Alle 10 kvinder og børn kom senere til Theresienstadt, hvorimod kun 4 af de 6 mænd gjorde. Af de to sidste blev indrulleret i Falskmyndnerkommandoen i Sachsenhausen og måtte blive der, selvom man fra Danmark forsøgte at få ham overført til hans familie i Theresienstadt. Og den anden, Michael Singerowitz, blev indlemmet i en transport til KZ Majdanek, hvor han døde den 21. januar 44. Noget, som jeg bare har behandlet kort i min afhandling, men som jeg arbejder videre med, er danske stikkere og nazister og deres involvering i arrestationerne. Det er noget, der egentlig kun har været overfladisk behandlet før, men i ganske mange vidnesbyrd nævnes stikkere. Og der er faktisk også flere efterkrigssager, hvor der faldt domme. Mest kendt er selvfølgelig sagen fra Gilleleje, hvor en ung pige fra badehotellet blev anklaget for at have stukket jøderne på kirkeloftet. Hun blev nu faktisk frikendt i retten, men er alligevel gået ned i historiebøgerne som skyldig. Men der er andre sager. For eksempel blev en dansk mand dømt for drabet på den jødiske operasangerinde Rena Fifer Madsen, der blev skudt under en aktion på syrefabrikken på Amager, hvor nogle af 20 jøder blev arresteret. I samme sag blev to andre danske mænd dømt for at have stukket transporten. En mand blev efter krigen dømt for at have stukket unge jøder på vejlejen, og han led tyske soldater til deres hjem. Og der var også et par sager mod danske nazister involveret i arrestationerne. Altså ikke på vejlejen, men i Københavnsområdet. Alt i alt så ankom 470 personer fra Danmark til Theresienstadt. Dog fik kun 466 af dem et dansk transportnummer. Det er altså sådan et ID-nummer, kan man sige, for dem, der ikke skulle kende det. De sidste 4 var de mænd, der kom med den sidste transport fra Horserød og havde været i Sachsenhausen først, og derfor ankom med Berlin-transportnummer. Lad mig kort sige lidt om Theresienstadt som sted. Allerførst så er der måske nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg kalder Theresienstadt for en ghetto. Det er noget, flere overlevende gentagne gange har gjort mig opmærksom på, at de er uenige i. Og der er ingen tvivl om, at de, eller I, oplevede Theresienstadt som en korsetlejr, og derfor omtaler den som sådan. Men som forsker står jeg jo et andet sted, og derfor må jeg tage hensyn til forskellige ting. Der er mange vigtige forskelle mellem Theresienstadt og KZ-lejrene, og derfor kategoriseres Theresienstadt ofte som en lejrlignende ghetto. Overordnet så er der en forskel i struktur. Theresienstadts SS-kommandant arbejdede under Centralkontoret for jødisk udvandring i Prag, der igen refererede til Adolf Eichmann i Reichssicherheitshauptamt i Berlin, hvorimod KZ-lejrene blev styret under en anden struktur. Men der er også forskel i hverdagslivet. Der var ingen daglige appeller i Theresienstadt, hvor folk måtte stå i timevis og vente på at blive talt. Der var den, jeg allerede har nævnt, den såkaldte folketælling. Men der var ikke altså de så kendte appeller, hvor man skulle stå og tage hat af og hat på, som mange har hørt om og læst om fra korsetlanger. En anden forskel var, at Theresienstadt udelukkende havde jødiske fanger, eller fanger, der af nazisterne blev betegnet som jøder. Der var altså både kristne og ateister blandt dem, men ifølge de nazistiske racelove var alle fanger i Theresienstadt helt eller halvjøder. Der var ingen fangedragter i Theresienstadt. Fangerne havde deres eget tøj og kunne i ekstremt begrænset omfang købe brugt tøj, der var blevet konfiskeret fra mennesker sendt på transport. Theresienstadt, eller Theresien, som den hedder på tjekkisk, ligger ca. 60 km nord for Prag på vej mod Dresden. Det er en gammel garnisonsby, der består af 11 store kaserner og gader med små huse omgivet af et voldsystem. Den 24. november 1941 ankom de første transporter med jøder fra Prag. På det tidspunkt var der stadig civile beboere i byen. De fik påbud om at flytte senest i sommeren 1942, hvor så hele byen blev inddraget til ghetto. I den tid ghettoen eksisterede, ankom godt 181.000 fanger dertil, cirka halvdelen fra Tjekkoslovakiet. Derudover kom den største gruppe fra Tyskland, så Østrig, knap 5.000 fra Holland, 1.200 fra Polen og det samme fra Ungarn, og så de 470 fra Danmark. Danskerne udgjorde altså den allermindste nationale gruppe. 88.000 af fangerne blev sendt videre til udryddelseslejre og massedrabssteder, primært Auschwitz-Birkenau, Treblinka og Mauritz-Ostinets. Nær ved 35.000 mennesker døde i Theresienstadt. Fra vidnesbyrdene kan man lære meget om hverdagen og hverdagens problemer, og også om, hvordan situationen udviklede sig i løbet af de 18 måneder, som danskerne opholdt sig i Theresienstadt. I begyndelsen var de blandt de allerfattigste. Nogle ankom helt uden bagage, andre med en lille kuffert pakket til flugten. De manglede alt, og som de sidst ankomne fik de tildelt de dårligste steder at bo. Den virkelighed, de mødte i ghettoen, omfattede uhumske latriner, der i øvrigt oftest kun er nævnt i de allertidligste kilder, overbefolkede sovesale og umuligheden af at vaske både sig selv og tøj. Det betød, sammen med den tarvelige og vitaminløse kost, at selv småsygdomme eller bare skrammer kunne udvikle sig alvorligt og anderledes i ghettoen end udenfor. For eksempel kunne noget så banalt som væggelusbid medføre alvorlige infektioner. En typisk ugemenu så sådan her ud. Dertil kom et halvt brød hver tredje dag, samt en lille smule, meget lille smule sukker og margarine. Så da de første fødevarer begyndte at komme efter 5 måneder, midt i marts 44, steg danskerne naturligvis i hierarkiet. De havde pludselig noget at handle med, kunne indgå byttehandler og betale for tjenester med mad. Deres helbred forbedredes, og vigtigere, dødsfaldene ophørte næsten i gruppen. De danske vidnesbyrd giver os altså både indsigt i livet på bunden af ghettosamfundet og på toppen. De beskriver også overgangsperioden og viser, hvilke muligheder den nye situation gav. Hvad der er vigtigt er, at på trods af ankomsten af fødevarepakker, så var de danske ghettobeboere stadig sultne. Noget man kan læse i deres dagbøger, hvor mad forblev i fokus. Uden for gruppen har ikke-danske fanger, som havde endnu mindre at spise, beskrevet danskerne som velhavende, og de antog, at danskerne ikke længere sultede. Men de danske vidnesbyrd fortæller altså noget andet. De fortæller også, hvordan nogle pakker var halvtomme, når de ankom, eller at pakker ankom med mad, der var ødelagt på grund af dårlige indpakninger. December måned 44 var ifølge flere kilder skrevet i Theresienstadt eller lige efter helt usædvanligt. For i den måned ankom der bogstaveligt talt massevis af pakker fra Danmark. Almindeligvis ankom der omkring 2 pakker per person, hvis man var heldig. Men i december 44 modtog de danske fanger helt op til 6 pakker per person. Det var altså pakker, som i hvert fald som udgangspunkt vejede 5 kilo, så kunne der jo være stjålet af det undervejs, inden de blev udleveret. Men så det var en kæmpestor forskel. På trods af de mange gnidninger og skænderier grundet den tvungne kollektive livsførelse, så var der et stærkt trang og behov for at opretholde normaliteten. Noget, som viser sig meget stærkt i de markeringer, der fandt sted, både i ghettoen som sådan og blandt danskerne. De fejrede jødiske og kristne helligdage, fødselsdage, kongens fødselsdag, sølvbryllupper, men også fødselsdage eller bryllupsdage for slægtninge i Danmark og Sverige blev markeret. Det gjorde også Friedrichs 60-års fødselsdag i april 44, og året efter blev hans 25-års jubilæum som overrabiner i København markeret. Det her er sådan et telegram, som blev lavet i Theresienstadt til Friedrichs 60-års fødselsdag. Og det er underskrevet, altså det her er bare en af 4 eller 5 sider. Det er underskrevet af, jeg mener det er 282 af de danske fanger. Desuden deltog man i kulturlivet. Mange var tilskuere ved koncerter, kabaretter eller skuespil. Enkelte fra den danske gruppe var også aktive udøvere. Gruppen omfattede blandt andre dirigenten Peter Deutsch, den professionelle klovn Hambo, som egentlig hed Harry Heimann. De var begge to blandt flygtningene, og flere amatørmusikere. Derudover afholdt Friedrich en del foredrag. For størstedelen af danskerne var familieliv umuligt, da mænd og kvinder levede adskilt. Kun de prominente, eller fra juni 44, de som blev flyttet til de små huse, kunne opretholde det daglige familieliv. Andre familier forsøgte i det mindste at spise sammen, eller gå en tur sammen i gaderne eller på voldene, der omkransede byen. Prominent var en særlig status i Theresienstadt. Man kunne blive A- eller B-prominent. Den egentlige forskel lå i, hvordan man opnåede denne status. A'erne var bestemt af SS, og B'erne blev foreslået af det jødiske ældsteråd. Den største fordel for de prominente lå i, at de fik lov at bo familievis i lidt mindre overfyldte boliger end andre fanger. Men man fik for eksempel ikke mere mad end andre. I alt blev 8 danske prominente, deriblandt overrabineren og fru Schultz, der overlevede som en af de ældste. Hun var født i 1862 på St. Thomas og var enke efter en dansk flådekommandør. Prominensstatus dækkede også nære familiemedlemmer, det vil sige ægtefæller eller børn. Og det betød, at der blandt danskerne, altså ud af de her 8, som fik statusen, så var der 15, der var dækket af statusen. Det her er et billede fra propagandafilmen, som netop viser Friedrich og fru Schultz. Og nu jeg har billedet, så vil jeg godt lige spørge min effekt. Må jeg godt låne høreværet? Fordi, som I kan se, så sidder hun og tager sig til øret, og det er fordi, hun hører det utroligt dårligt. Og på et tidspunkt, så lykkedes det Ellen, som sidder her, at sløjse. Det var sådan et pænt ord for at stjæle, når man ikke stjæl fra en anden fange. Hun sløjsede simpelthen det her hørerør, da hun arbejdede i Kleiderkammer, som var et sted, hvor det brugte tøj blev sorteret, så det gode tøj skulle videre til Tyskland, og det dårlige tøj kunne så forblive i Theresienstadt. Så det er altså et vaskeægte hørerør, som fru Schultz fik, fordi hun jo ikke kunne høre. Hun havde egentlig høreapparat, men havde jo så ikke batterier. Det kunne hun jo ikke opdrive der. Så på et tidspunkt fik hun altså denne her høretrompet, eller hvad man kalder det.
Hørerør.
Og det fik Ellen så tilbage efter hendes død. Det har jeg altid været meget fascineret af, når jeg har besøgt Ellen. Så jeg er meget glad for, at hun har taget det med i dag. Der blev født 5 børn i den danske gruppe i ghettoen. 2 af dem døde kort efter fødslen. En kvinde aborterede spontant under transporten i godsvognene fra Jylland. Endvidere var der enkelte kvinder, måske kun en, der fik foretaget abort kort efter ankomsten. Det var forbudt at blive gravid i ghettoen. Men var man langt hen i graviditeten ved ankomsten, kunne man få lov at føde sit barn. Dog blev man ved ankomsten stærkt opfordret til at abortere fosteret. Kvinder, der blev gravide i Theresienstadt, var tvunget til at abortere. En dansk kvinde befandt sig på ghettohospitalet for at få foretaget en sådan tvungen abort, netop den dag de danske fanger fik at vide, at de skulle hjem. Hendes datter blev senere født i Danmark. En stor bekymring, ikke bare for den danske gruppe, men i ghettoen generelt, var børnenes uddannelse. I den danske gruppe var der 59 børn og unge under 18 år. Deraf var 24 i alderen 7-14 år, som på det tidspunkt var den skolepligtige alder. Skoleundervisning som sådan var forbudt, men fra de jødiske selvstyre gjorde man utrolig meget for at omgå dette forbud. Der blev så i stedet lavet program, som det hed. Kort efter ankomsten blev der også arrangeret et program særligt for dansktalende børn. Man var i gruppen bange for, at børnene ville miste det danske sprog, omgivet som de var primært af tjekkisk og tysk. Frøken Fischer, der var lærerinde på den jødiske skole, og Sulamit Sholeva, der var seminariestuderende, kom til at stå for det danske program. I begyndelsen foregik det udendørs på voldene, fordi man ikke kunne få tildelt lokaler, men fra december kunne de rykke indendørs. I perioder var man afbrudt af sygdom, og først til allersidst var der bøger til rådighed, og der var konstant mangel på papir. Mange af de ældre børn faldt relativt hurtigt fra, fordi de kunne opnå lidt ekstra mad ved at arbejde. En anden bekymring, som især mødrene stod med, var at skaffe nyt tøj, og især fodtøj til børn, der voksede. Man byttede indbyrdes, og da fødevarepakkerne begyndte at komme, kunne man også købe noget fra for eksempel tjekkiske fanger, som havde haft mulighed for at tage mere bagage med, i det de var blevet indkaldt til transport på forhånd, og havde fået besked på at pakke 50 kilo bagage. Så de havde mere med, end de fra Danmark deporterede. Også legetøj til børnene var der selv sagt mangel på. Det her, det er en bamse. Det er Danielles bamse, og som I kan se, så har den et transportnummer her, der står XXV3. Det er den transport, som afgik fra Horserød. Og det var en bamse, hun fik dernede. Hun var den yngste af de danske deporterede, og hun var 6 måneder, da de kom afsted. I Theresienstadt levede man side om side med døden. De døde blev hentet af fanger, som jeg allerede har nævnt, havde flere af de unge fra Jugendgarnieren det job. I den danske gruppe døde 51 voksne i ghettoen, plus de to spædbørn, jeg nævnte. 40 af de voksne døde i tiden før fødevarepakkerne kom frem. Alene i oktober 43 døde 10 fanger fra Danmark. De fleste af dem var blandt de ældste deporterede. Ud af 12 fanger fra Danmark, der var over 80 år gamle, overlevede kun 3. Enkelte dødsfald skyldtes, at livsvigtig medicin blev konfiskeret ved ankomsten, for eksempel insulin. Og enkelte var dødssyge, da de blev arresteret. For eksempel en 88-årig kvinde, der var blevet afhentet i sit hjem, hvor hun blev passet af en sygeplejerske. Hun ankom døende til Theresienstadt og døde få dage senere. Ellers skyldtes de fleste dødsfald den ringe mad, der sammen med de dårlige forhold gjorde folk ekstra sårbare og modtagelige over for sygdom. Men der var også selvmord i den danske gruppe. Allerede under transporten til Theresienstadt tog en 61-årig mand gift og døde undervejs mod ghettoen. En 76-årig mand tog formentlig gift kort efter ankomsten. Hans dødsfald er i hvert fald registreret som et formodet selvmord. Endelig forsøgte en 65-årig kvinde at begå selvmord i januar 44 ved at springe ud fra første etage i en kasernebygning. Forsøget mislykkedes, men hun døde 2 måneder senere af de kvæstelser, hun havde pådraget sig. Udover mad og manglen på samme, som optager meget plads i kilderne, er transporterne et emne i næsten alle vidnesbyrd. En af grundene til, at så mange jødiske deporterede fra Danmark overlevede, er, at de var beskyttet mod videre transport. Det vil jeg komme ind på til allersidst. Men det var ikke noget, fangerne kendte til. 2 personer nød ikke godt af beskyttelsen. Sinka Rubitz, som jeg allerede har nævnt, der blev deporteret fra Majdanek til Majdanek fra Sachsenhausen. Og fra Theresienstadt blev en statsløs flygtning inkluderet i en lille transport 20. marts 44. ligesom Zenkerovich på grund af, at man antog ham for at være sindssyg. Denne transport gik direkte til Auschwitz-Birkenau, når 45-årige smuglercenter Jonisch blev dræbt ved ankomsten. Jonisches navn blev allerede nævnt af danske Ralf Oppenheim, selv tidligere fanget i hans dagbogsroman fra 45, men blev i årtier udladt af historikere i Danmark, som ignorerede Jonisches særlige skæbne. Derimod er han i tjekkiske kilder og historieskrivning netop nævnt som undtagelsen fra beskyttelsen af fanger med dansk transportnummer. Selvom Jonisch var den eneste, der blev deporteret fra Theresienstadt fra den danske gruppe, så havde hans skæbne betydning for gruppen. Netop fordi de kendte til hans deportation, frygtede de transporterne, selv i tilfælde, hvor det klart blev udtrykt, at den danske gruppe var fritaget. En var jo allerede blevet sendt afsted. Og bevidstheden om, at Jonisch var blevet sendt bort, medførte blandt andet, at en far i en periode gemte sin voksne udviklingshemmede datter sådan lidt af vejen af frygt for, at hun skulle blive udtaget til transport. Mange danskere blev øjenvidner til de afgående transporter på helt nært hold, fordi de arbejdede i den såkaldte transporthilfe, transporthjælpen. Det betød, at de hjalp de fanger, der var udtaget til transport, med at komme til slusen, som man kaldte det sted, hvor fangerne blev samlet ved transportankomst og afgang. Der er et interessant skift i de danske vidnesbyrd om transporthjælpen. De samtidige kilder, dagbøger og notater fokuserer på det gode arbejde, som de unge danske transporthjælpere udførte, og hvordan de forsøgte at lette de sidste timer for deres medfanger, før de blev ført ind i de ventende togvogne. De sene vidnesbyrd derimod fokuserer på den generelle desperation og den ventende udryddelse. Synspunktet i kilderne fra ghettoen understreger, at ghettofangerne faktisk ikke kendte til den systematiske udryddelse i Birkenau. Det man var bange for, var transporten fra A til B i overfyldte togvogne og blive sendt til et sted, som man ikke kendte. Nu havde man jo en hverdag i Theresienstadt og kendte forholdene der. I Theresienstadt var man organiseret efter nationale grupper, og de var alle repræsenteret i det jødiske ældsteråd. Overrabiner Friedecker kom med det samme til at repræsentere den danske gruppe i ghettoen. I dansk historieskrivning er han blevet beskyldt for at have været involveret i den praktiske organisation af transporterne til Birkenau. Men Friedecker blev faktisk først fuldgyldigt medlem af ældsterådet i december 44, på et tidspunkt, hvor der ikke længere afgik transporter fra ghettoen. Indtil da havde han kun været gæstemedlem af rådet, hvilket betyder, at hans indflydelse var begrænset. Fra hvad vi ved om, hvordan selve udvælgelsen af transport udvælgelsen til transport foregik, er det også temmelig usandsynligt, at Friedecker skulle have haft noget at sige over personer, der ikke tilhørte hans egen nationale gruppe. Som repræsentant for gruppen, og ikke mindst i kraft af hans funktion som overrabiner, kom Friedecker naturligvis til at spille en vigtig rolle i den danske gruppe. Men af samme grund blev han også omdrejningspunkt for stridigheder, når nogen i gruppen følte sig uretfærdigt behandlet. Det var for eksempel angående distribution af bedre boligforhold eller ekstra fødevarepakker. Et lille barn og hans mor, der kom til Theresienstadt som de sidste danske fanger, efter at have været i Ravensbrück, modtog i lang tid ingen pakker i ghettoen. Det tog simpelthen tid, før man i Danmark vidste, hvor de var henne. Denne familie oplevede at blive afvist af overrabineren, da de bad om pakker fra de ekstra pakker, som Friedecker forvaltede. Og der er et lignende eksempel, også fra en familie med russisk baggrund, og i begge tilfælde mente de, som fortalte dette, at det netop var denne grund, at de blev afvist. Altså at Friedecker behandlede de gamle danske familier bedre end de russiske jøder. Jeg har kun fundet to eksempler angående fordeling af pakker, og det kan selvfølgelig være tilfældigt, men det er sikkert, at man i gruppen af fanger fra Danmark var stærkt utilfreds med den måde, Friedecker forvaltede de ekstra pakker på. For det førte i januar 45 til et større opgør i gruppen, eller oprør i gruppen, hvor der blandt andet fandt en underskriftsindsamling sted. Hvorvidt det fik indflydelse på fordelingen de sidste par måneder, har det ikke været muligt for mig at finde ud af. Når det kommer til fordeling af bedre boliger, så var Friedeckers spillerum derimod langt mere begrænset. Som gruppe fik danskerne fra sommeren 44 bedre boligforhold end andre nationale grupper. Men i de samtidige kilder findes der klager over Friedeker i forbindelse med netop tildelingen af bedre boliger i juni 44, før besøget fra Røde Kors og den danske civiladministration. Det var nemlig ikke alle fra Danmark, der blev flyttet til de bedre huse. Men det var Raumwirtschaft, som var en af... jeg skal lige have en slurk her. Det var Raumwirtschaft, som var en af de mange dele af den jødiske selvadministration, der screenede folk for at finde egnede til de bedre boliger. Man skulle helst se nydelig ud, for det skulle se pænt ud under besøget. Altså selv det var en del af propagandaen. Man kunne også blive fundet egnet, hvis man havde små børn. For de gamle dansk-jødiske familier var nemlig primært ældre mennesker, og det skulle helst se sådan lidt pænt ud med os der under besøget. Så der må gerne være børn også. Man kunne også blive udvalgt, hvis det af en eller anden grund kunne forventes, at kommissionen ville spørge til en. Det er tydeligt angående fordelingen af boliger, at Friedeker her blev Sønderborg, som det formentlig har været også i andre tilfælde, når der var beslutninger, danskerne var utilfredse med. Så det er ikke med pakkerne, der var det ham, der rådede over det, men med de her boligfordelinger, der havde han altså langt mindre spillerum. Men alligevel så er han blevet til Sønderborg, det var det, jeg vil sige, for at ikke alle danskere fik bedre boliger. Nå, som jeg allerede har været inde på, så begyndte fødevarepakker fra Danmark at ankomme til danskerne fra midten af marts 44. Jeg har fundet vigtige nye informationer om de private pakker organiseret af fonden af 44, der var ansvarlig for forsendelserne ind til Røde Kors, officielt fik lov at sende pakker til Theresienstadt under besøget i juni 44. Og Røde Kors-forsendelserne begyndte så først fra september. Men indtil nu har man antaget, at de 7.500 pakker, der blev sendt gennem fondens netværk, alle eller stort set alle, gik til danskerne. Ved at gennemgå fondens forsendelseslister og sammenligne dem med oversigter over fangerne i Theresienstadt, har jeg faktisk fundet frem til, at godt 4.900 af de 7.500 pakker, så altså næsten 2/3 af fondens pakker, faktisk blev sendt til mennesker deporteret fra andre lande end Danmark. De danske ghettofanger var altså meget mindre velhavende, end historikere tidligere har troet. Og det svarer så faktisk fuldstændig overens med informationer i de overlevendes vidnesbyrd. Så det forklarer samtidig også, hvorfor postkort med kodede beskeder om at sende mad fortsatte godt ind i efteråret 44. Det kunne være med sætninger som, jeg venter på hilsener fra onkel Brødost, eller underskrevet søn, bror og svoger madsult. Men tilbage til fonden af 44. Alle pakker skulle sendes til navngivende modtagere. Og jeg har som sagt gennemgået fondens lister for at se, hvem de egentlig sendte pakkerne til. Derved fandt jeg også en forbindelse til et privat jødisk hjælpeinitiativ, der fungerede aktivt fra København fra 41 og ind til oktober 43. En gruppe primært ældre flygtninge ledet af fru Pels, der selv var kommet til Danmark som flygtning fra Hamborg, sendte pakker til godt 200 venner, bekendte familiemedlemmer og jødiske institutioner i primært Tyskland, men også Polen, Holland og andre steder. Som tiden gik, og pakkemodtagerne blev deporteret til lejre og ghettoer, fortsatte Pelsgruppen med at sende pakker dertil. 45 af fru Pelses pakkemodtagere figurerer på listerne fra fonden af 44, hvilket faktisk betød, at mindst 531 pakker blev sendt til ghettoen fra fonden på grund af fru Pelses oprindelige engagement. Dog skal det tilføjes, at de fleste af pakkemodtagerne kun modtog enkelte af disse pakker, da de selv var blevet drægt i Birkenau, før størstedelen af pakkerne ankom til Theresienstadt. Men pakkerne kom så andre fanger i ghettoen til gode. Navnene på Pels pakkemodtagerne var kommet fonden i hænde, fordi man i København ikke havde lister over de deporterede. og det var umuligt at få de her lister udleveret fra Dagmarhus. Derfor indsamlede man og oplistede al post, der kom fra Theresienstadt efter deportationen. Og til at begynde antog man så, at alle disse navne var mennesker deporteret fra Danmark. Men iblandt posten var også takkekort, som Pels pakkemodtagere sendte til afsenderne i Danmark. Afsenderne var jo så i mellemtiden flygtet til Sverige. Også andre personer, der havde modtaget private pakker fra Danmark tidligere, eller korresponderet med personer i Danmark, optræder på fondens lister. Kort før den internationale delegationsbesøg i juni 44 blev de danske ghettofanger truet med at blive frataget deres fødevarepakker og komme i transport, hvis de ville afsløre noget om de virkelige forhold i den forskønnede ghetto under besøget. Oveni var det dog næsten umuligt at få de danske besøgende på tomandshånd. Men der er et enkelt forsøg, jeg kender til. Det lykkedes en ung pige at få Jule Henningsen til at følge efter hende, da hun i børnehaven tog et barn op og begyndte at tale dansk til det. Det blev dog med det samme afbrudt af den dansktalende tyske kriminalassistent Fritz Reiner, der deltog i besøget fra København, for netop at overvåge de danske besøgende ikke talte hemmeligt med fangerne. Fritz Reiner blev genkendt både af Jule Henningsen, som kort forinden havde mødt ham i Dagmarhus, men også af flere af de deporterede, der i dagene før deres deportation havde mødt ham enten i Dagmarhus eller i Horserød. Og Reiner var også ham, som ledte transporten fra Horserød den 13. oktober. Besøget i ghettoen fandt sted 23. juni 44, og udover Jule Henningsen, som jeg allerede har nævnt, da denne dag repræsenterede Dansk Røde Kors, så deltog også Frans Vass fra Udenrigsministeriet. Den schweiziske læge Maurice Rossell fra International Røde Kors ledede kommissionen. De skrev alle tre rapporter, hvor i de beskrev deres oplevelser af ghettoen. Både Vass og Rossell beskrev Theresienstadt som et sted, hvor folk blev, altså uden at nævne de mange transporter, der afgik fra ghettoen. Rossell blev senere stærkt kritiseret for denne, hvorimod Vass, der har skrevet præcis det samme, blev frikendt af både Adler, som er sådan den historiker, han er også selv tidligere fange, men som har skrevet standardværket om Theresienstadt. Men også, altså Vass blev også frikendt af Lene Yahil, formentlig fordi hverken Adler eller Yahil fik fuld adgang til de danske rapporter fra besøget. Jeg har sammenlignet de tre rapporter, og det er klart, at Jule Henningsen var meget mere forsigtig i stil og valg af udtryk, hvorimod både Vass og Rossell lyder relativt positive over, hvad de så. En kopi af Rossells rapport fandt vej til det amerikanske War Refugee Board, og det gjorde faktisk også et referat fra et møde, Vass holdt i Stockholm i juli 44 med repræsentanter for hjælpekomiteen for de deporterede fra Danmark. Referatet udtrykte samme positive syn som Vasses rapport. Om der overhovedet var nogen konsekvenser af, at dette referat blev lækket, kræver yderligere research. Referatet af Vasses møde i Stockholm bliver også sendt til jødiske organisationer i USA, som World Jewish Congress og American Jewish Joint Distribution Committee, uden den danske administrationsvidende. Interessant nok er Vasses rapport aldrig blevet offentligt tilgængelig, men findes den dag i dag kun i Rigsarkivet. Dette på trods af, at der fortsat er stor international interesse for kommissionsbesøget i Theresienstadt. Den 13. april 45 fik de danske fanger besked på at møde i slusen. De skulle hjem. Her ventede de i halvandet døgn, uden at være sikre på, hvad det egentlig betød. Men så kom de hvide busser. 423 mennesker blev ført til Sverige fra Theresienstadt. Af dem var 412 oprindeligt deporteret fra Danmark. Dertil kom de tre børn født i ghettoen, seks kvinder, der havde giftet sig med mænd fra den danske gruppe, den enes barn af tidligere ægteskab, og endelig en dreng med dansk statsborgerskab, der var blevet deporteret fra Berlin med sine plejeforældre. En ung mand sad fængslet for smugling i kleine festunger og kom først til Danmark i sommeren 45. Og det gjorde også den mand, der oprindeligt var blevet i Sachsenhausen, og som i maj 45 var blevet befriet i Ebensee i Østrig. Med de fem personer, de såkaldte fejldeporterede, som jeg ikke har nævnt nu, der var blevet sendt tilbage til Danmark i januar 44, betød det 419 overlevende ud af de i alt 472 deporterede. Og her et lille billede over fra Eskilstuna. Jeg tror, det er taget altså måske til befrielsesdagen i 45, fordi de har danske flag på, men det er i hvert fald fra foråret 45. Det er jo et karantænehospitalklinik. Nå. Altså fokus for min afhandling er som sagt de deporterede og deres oplevelse af forfølgelsen og ghetto-livet, men i et sidespring fra emnet har jeg alligevel stillet spørgsmålet om, hvorfor de danske jøder blev bragt til Theresienstadt. Og det forbliver for mig at se det vigtigste spørgsmål stadig at finde svar på. Det hænger sammen med spørgsmålet om præcis hvornår og af hvem beslutningen blev taget om at bringe dem til ghettoen. Og hvem stod egentlig bag den beskyttelse, som danskerne nød, der udmøntede sig i, at de ikke blev sendt videre til andre lejre? Hvad var det præcise formål med at holde dem i live? Vi har meget lidt materiale, der kan sige noget om det. Jeg har kigget på det møde, Werner Best havde med Adolf Eichmann 2. november 43, og de to telegrammer, vi har derom. Det første er fra Best til Auswärtiges Amt. Det andet telegram redegør for, hvad Reichssicherheitshauptamt vil gå med til og sende den modsatte vej. Flere andre har skrevet om det møde, men fælles er, at de fleste lægger vægten på det første telegram. En sætning deri lyder, samtlige de fra Danmark deporterede jøder skal forblive i Theresienstadt og der i overskuelig fremtid blive besøgt af repræsentanter for den danske centraladministration og Dansk Røde Kors. Og denne sætning fortolkes så som en generel beskyttelse af danskerne fra at blive indlemmet i transporterne til Auschwitz-Birkenau. Det mener jeg ikke, det er. Jeg læser udelukkende den sætning, som om den omhandler besøget, og at jøderne skal forblive i ghettoen, sådan at de kan besøges. Det understøttes, synes jeg, i Reichssicherheitshauptamts svar, der udelukkende refererer til et besøg. Det vil sige, at danskerne skal forblive til Theresienstadt til et besøg har fundet sted, og det gjorde de jo som bekendt i juni 44. Men det nævnes ikke, at de skal forblive til Theresienstadt på ubestemt tid. I et notat fra Reichssicherheitshauptamt nævnes det den 1. august 44, at danske statsborgere indtil videre skal forblive i Theresienstadt. Det står ikke klart, hvad der skal ske med de danskere, der ikke har statsborgerskab. Og jeg har endnu ikke haft mulighed for at se det materiale, hvor i notatet indgår. Så jeg ved ikke, om der findes mere materiale der, men jeg tvivler på det. Spørgsmålet om, hvorfor de danske jøder lige kom til Theresienstadt, er faktisk sjældent nævnt i litteraturen. Og når endelig, så forklares det gerne med samarbejdspolitikken, som om den giver svar på alting. Men hvis vi kigger på deportationen af jøder fra Danmark i et bredere perspektiv, så er der meget, der peger på, at det ikke bare var på grund af samarbejdspolitikken. Det er velkendt, at Best sendte sit tvetydige telegram 8. september 43, hvor i han dels foreslog, at der skulle være en aktion mod jøderne, og dels forklarede, hvor problematisk det ville være. Altså dækkede han sin ryg ved at skrive både og. Men at han ikke bare skrev telegrammet som lyn fra en klar himmel, men at aktionen faktisk delvist var under forberedelse, vidner det faktum om, at han dagen forinden havde besøg af to notoriske danske antisemitter. Den ene, Paul Hennig, beskrev i 44, altså længe før retssagen mod ham, hvordan han er Best på dette møde fik til opgave at analysere det materiale, der var stjålet fra den jødiske menighed 31. august af blandt andre Hennig selv. Materialet skulle bruges i den kommende jødeaktion. Kigger vi nu uden for Danmarks grænser, så afgik der et par dage tidligere, den 6. september 43, for første gang siden februar samme år, transporter fra Theresienstadt. Det drejer sig om i alt 5.000 personer, der blev sendt til den såkaldte familielejr, der netop denne dag blev oprettet i Auschwitz-Birkenau. Man mener, at denne del af Birkenau, som husede familier fra Theresienstadt, blev oprettet med sigte på et eventuelt besøg fra Røde Kors. Og jeg synes, det rejser flere spørgsmål. For hvad var forbindelsen mellem deportationen af de danske jøder og et besøg fra Røde Kors, der åbenbart allerede var tænkt af nazisterne, også selvom Røde Kors endnu ikke havde fået lov at besøge hverken Theresienstadt eller Birkenau på det tidspunkt? Og havde transporten fra Theresienstadt af de godt 5.000 personer noget at gøre med, at man planlagde ankomsten af ca. 7.000 fra Danmark? At kun 470 nåede til Theresienstadt fra Danmark skyldes jo, at informationerne om den kommende aktion blev lækket her. Og i denne sammenhæng er det så egentlig ligegyldigt, om det var med Vests vidne eller ej. Eichmann har i de afhøringer, der gik forud for selve retssagen mod ham, nævnt, at det var Himmler, der havde bestemt, at danskerne skulle til Theresienstadt. Og det er derfor nærliggende også at spørge, om deportationen af de danske jøder var forbundet med Himmlers forhandlinger om jødiske liv, og eller hans forsøg på at opnå kontakt med de vestlige allierede. Det er altså alt sammen noget, som jeg desværre ikke har svar på, men som jeg har inddraget som åbne spørgsmål, der behøver yderligere udforskning. Tak fordi I lyttede til mig.
Tak, ikke den der sure, som I, eller vi ikke i mig, men folk i Danmark tror på, eller nej, ikke tror på, følger. Ja. Der var en Martin Luther, der sad på Valsekongressen i Berlin i 42. Og jeg har ikke engang haft en sur pligt at læse alt, hvad han skrev.
Jaha.
Han kommer ind på Danmark.
Aha. Altså, jeg kender kun det stykke der, hvor han nævner noget i Vanske-protokollet. Jeg har faktisk aldrig læst
det. Men der nævner han selv, at der kom
det var ikke Martin Luther, der var dansker. Nå, han sad i Vanske-konferencen.
Ideen om at bringe jøderne til... Og i Madagaskar var han, jo han var involveret i Madagaskar igen, og i en af de dokumenter, jeg gennemgik, der nævner han altså, at man har bestemt, og det er allerede i 44, at jøderne, fordi de er så fortalige i Danmark, at man skal give dem særbehandling.
Aha.
Og ikke sende dem i koncentrationslejre.
Aha.
Og jeg er et har jeg omholdt det.
Ja, det er
med hjertet. Jeg har læst din afhandling, og jeg vidste godt, at det manglede det der.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvad det er udskåret om det nu.
Jeg tror faktisk,
at hvis når nogen giver Himmler æren for noget, så må man glemme, at den mand, han var ingen tænker, han var bare leder, ikke?
Ja.
Der var nogle andre, der tænkte, jeg mener altså, at det muligvis allerede skete på Vanskekonferencen, diktatet om, hvad der skulle ske med danskerne.
Ja. Altså, der siger man jo allerede, at det skal vente, fordi det er sådan en lille gruppe.
Ja.
Det står i protokollen der. Ja. Men jeg har faktisk aldrig kigget på noget nærmere om det.
Det spørgsmålet er bare, om det kunne eventuelt forklare.
Det synes jeg da er en rigtig god ting at gå videre med. Altså, så hvis du har en henvisning til, hvor du har det
sammen. Jo, så har jeg nogle henvisninger til nogle danske nazister. Flere af dine afhandlinger.
Jeg har også selv nogle flere, men ja. Det vil jeg rigtig gerne have.
Ja,
det vil jeg rigtig gerne have.
Får du med lejlighed?
Tak.
Så du kan gå videre.
Udenrigsministeriets mand, og hans opgave, det var jo at sørge for, at det generelle forhold det kørte, som det skulle. Det er rigtigt nok, at når han så går ind for, at man lader de nordiske jøder være indtil efter krigen, så har det selvfølgelig at gøre med, at der ikke er så mange af dem. Men henvisningen er først og fremmest, at det handler om, at befolkningerne i de lande der, de har altså en særlig blød plet for jøderne, som gør, at det vil give ballade, en uforholdsvis stor ballade i forhold til, hvor få det er, man får fat på. Og derfor så er det mere opportunt at vente til krigen er afsluttet, og de nordiske lande skal til at indstille sig på at skulle leve under tysk herredømme resten af deres liv. Ikke? Altså.
Jo.
Det er ligesom noget af bagforholdene.
Ja.
For Luthers taktik i det her spil. Ikke? Andre spørgsmål? Ja.
Elias afhandling, de 351 sider, meget grundigt. Og jeg var meget spændt på i aften, hvordan du ville være i stand til at strukturere det og samle det sammen og koge det hele ned til en time. Og jeg vil sige, at det gjorde du blændende. Det var yderst interessant. Og jeg vil sige, at jeg læste din afhandling. Jeg har simpelthen sjældent læst noget så grundigt, dybdeborende og omfattende omkring Theresienstadt, som det, du har skrevet. Du nævnte selv Adlers bog, som jo er blevet noget af en, jeg ved ikke, om man kalder det klassiker, og jeg mener, at din afhandling, når det drejer sig om de danske jøder, i høj grad også er en klassiker. Så det vil jeg godt sige tusind tak for. Og så vil jeg også godt sige tak, fordi du gennem årene uopfordret har sendt mig ganske mange informationer, tips til, hvor jeg kunne kigge, da du opdagede, at jeg selv var begyndt at skrive og samle noget sammen. Så kom der simpelthen så mange ting fra dig, og jeg vil også godt sige tak for, at jeg stillede jo mange, mange spørgsmål undervejs, og jeg har altid fået svar, som jeg blev imponeret af. Simpelthen imponeret af din omfattende viden. Og jeg vil godt lige nævne et enkelt eksempel på, hvor grundig Silvia er. Jeg havde selv skrevet et par hundrede sider, og blandt andet havde jeg skrevet, at og Silvia lovede at kigge det igennem og komme med kommentarer osv. Og jeg havde skrevet, at mine forældre og jeg og mine bedsteforældre blev proppet ind i et af de forskønnede danskerhuse i et værelse på 18-20 kvadratmeter sammen med en fremmed mand og hans datter Husevski, og så datteren på cirka 15 år. Og så skrev jeg at i en bisætning, at hans kone var død, fordi fru Husevski var død. Men i læsningen af alle de flere hundrede sider, jeg havde skrevet, der kommer Silvia igen pludselig med en bemærkning, og så siger hun, hov, det var ikke hans kone, det var hans mor. Det synes jeg simpelthen er et fantastisk godt bevis på, der demonstration af, hvor grundig Silvia er, og hvor dybgående hendes viden er. Og jeg vil godt sige tak for alt den hjælp, du har givet mig gennem årene, og mange andre her. Der er mange, der har hjulpet dig med at give dig informationer, men du har i hvert fald også sørget for at give informationer tilbage. Og jeg synes, at vi alle sammen skylder dig en stor tak for det imponerende værk, du har lavet. Der var en af jer, der har aldrig givet nogen god forklaring på, hvorfor de 16, plus de 3, der hoppede af i Roskilde, hvorfor blev der truffet beslutning om, at de skulle deporteres efter at have siddet i Horserødlejren. De 175 kom afsted den 13. oktober, og vi blev siddende. De 16 plus 3 blev siddende til den 23. november. Hvad var det for en årsag, der gjorde, at den beslutning blev truffet? Der er meget bekendt kun givet én forklaring, som jeg er overbevist om, er helt hen i skoven. Men det var måske et emne, der kunne fange din opmærksomhed lidt. Som det ene, og den anden opfordring, det er, at da de 16 så rullede ned gennem Tyskland, sammen med 31 ikke-jøder, der var samlet op fra Odense, de kom til København, og så kom de op i toget i København. Det tog blev angiveligt stoppet nord for Berlin, formentlig på grund af problemer med skinnerne osv. osv. Og som du selv nævnte, så kom mændene til Sachsenhausen, og kvinder og børn, både dem fra Odense og ikke Odense, kom til Ravensbrück. Men hvad var meningen egentlig? Fordi det har vel hele tiden været meningen, at Odense-folkene skulle af et eller andet sted. De skulle med næppe med til Theresienstadt. Skulle de 16 have fortsat i toget, og det var ikke en kreaturvogn, skulle de have fortsat til Theresienstadt? Det synes jeg stadigvæk er lidt af et mysterium.
Ja, men det er det også.
Og så siger jeg tak en gang til.
Jeg kan ikke svare på det, men jeg har heller ingen idéer til, hvor jeg kan gå videre med det. Det er derfor, jeg ikke har noget om det. Men det er noget, jeg er sådan opmærksom på. Altså, jeg tror, den grund, der kommer, hvorfor at transporten ikke kommer afsted før, altså det er, vi venter jo ligesom sådan. Og så er der nogle af sagerne, som man siger bliver undersøgt. Det er sådan den eneste forklaring. Nogle af dem, der kom på, det er jo først, altså Heller, en af dem, som hoppede af, han blev for eksempel først taget 3. november ude i Skudehavnen. Så der er nogen, der kommer først senere. Der er også både Singerowitz og Løb, de bliver også først, de kommer først ind, jeg tror det er den 17. oktober. Så det er ligesom, altså I er en gruppe, som på den ene side bliver mindre og mindre, som sidder oppe i Horserød, fordi der bliver flere og flere frigivet. Altså Hanna Adler bliver frigivet der den 2. november. Og så kommer der alligevel dem, der bliver arresteret løbende stadigvæk, de kommer så ind. Men ja, jeg kan simpelthen ikke svare på, hvorfor den kommer afsted der, og om der er nogen forbindelse med gruppen fra Odense, altså om der har, eller om det er sådan en, nu skal vi gøre transporten større bare, eller om det bare er sådan nærmest tilfældigt. Altså, jeg har ingen idé om det. Men ja.
Viele Menschen, sei sichern, sei Masel, sei laufen, sei jugend, sich gier. In a Sachmul, sei losen, dus Masel. Weiter geht's weit hinter sich. Men kennt uns schon der Jugend kein wohl mehr nicht haben zerrieb. Oi, wie nehmt man a bissele Kutsche, a bissele Masel, a bissele Glied.
Is geworden sehr gefreilich, is geworden sehr gefreilich, Eli Meile. Und er hat gemacht, aber du, bu, 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 le. Mit dem Schammes Reppen auf du, bu, 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 le. in geriffen drängt die Fiedler mir zurück.
Skrippatschippi, lille, lille, skrippatschippi, licka, lille, skrippatschippi, lille, lille, skrippatschippi. Skrippatschippi, lille, lille, skrippatschippi, licka, lille, skrippatschippi, lille, lille, skrippatschippi.
Aber als der Rebbe Eli Melech ist geworden noch mehr freilich, ist geworden noch mehr freilich, Eli Melech. Hat er aufgelegt sein Kittel und aufgesetzt dem Hittel. In geriffen bringt Trompeter mir rein.
Trubatschiff, trubo, trubille, dutatschiff, dutatschiff, trubatschiff, trubo, trubille, trubatschiff, dutatschiff, трубачів трубо трубили, дудачів дуду дуділи, трубачів трубо трубили, трубачів.
Als der Rebbe Eli Melech ist geboren, gut stark freilich, ist geboren, gut stark freilich, Eli Melech. Und der Rupp gelegt die Tfilm, hat noch ausgewischt die Brillen. In geriffen bringt er rein a Grammophon.
Grammophon, krötel, krötel, se Grammophon. Wirtel, wirtel, se Grammophon. Krötel, krötel, se Grammophon. Grammophon, krötel, krötel, se Grammophon. Wirtel, wirtel, se Grammophon. Krötel, krötel, se Grammophon.
Ich hab a neue Plastinka.
Послушаем.
Sag mir, was soll ich tun?
Na, kruti Grammophon.
Dreien.
Aufziehen.
Dreie ich ein bisschen. Hat ihr das gehört? Noch einmal. Es ist schrecklich. Tango, Margarita, weil dein Tango verkischift, Senorita. Die hast Augen, wo spießen sich stechen. Kein Herz, kannst die doch zerbrechen. Tango, tanzt mein Margarita, weil dein Tango war die Schicht, Senorita. Liebhaber hast du nicht keinem, aber du nur vereinem, tanzt die deine Wunde scheinem, Tango Margarita. Dort in der weiten Argentina, dort hab ich sie erkennt. mit schwarzen Haaren, Eigengrinner, in den breiten weißen Zähnen. Und wenn sie tanzt, ihr Punem glanzt, Akishev ist in ihr Duferhang. Du seiße Blit, kocht sich damit, in jeder einer dort rief sie dann. Tango, Tango Margarita, weil dein Tango verkischift sie wieder. Die hast Augen, wie Spießen sich stechen, in Herzen kannst die sich zerbrechen. Tanzt die dein Wunderscheinem Tango Margarita.